teď o víkendu jsme s další skupinou našich katechumenů, kteří se připravují na křest o Veliké noci, strávili čas v rozjímání, přemýšlení, modlitbě, meditaci v exerciční domě v Kolíně. Skončili jsme před 1:30. A dva z těch katechumenů vyprávěli, jak nedávno navštívili Arménii a v arménském kostele viděli takové dva pásy fresek. To je motiv, který je dost častý v gotických katedrálách, na vitrážích oken, kde to jedno pásmo zobrazovalo scény ze Starého a to druhé pásmo z Nového zákona. Navzájem si odpovídali, často jako teze antiteze. Tak některé byly zřetelné, obvyklé. Adam s Evou vztahují ruku po ovoci v zahradě ráje a proti tomu Ježíš na kříži, čili první hřích a vykoupení, strom v ráji a strom kříže, anebo potopa světa a křest Ježíšův. Země je obmyta a také tak křest smívá hříchy. A u zase jiných obrazů to nebylo tak úplně zřejmé, je to možná docela dobré cvičení ve znalostech Bible. Ale někdy bychom mohli najít scény, které jsou jakýmsi protikladem i v samotném Novém zákoně. A tak kdybychom hledali jakýsi protiklad té scény, toho vyprávění, které jsme právě slyšeli v Evangeliu o proměnění Páně nahoře, tak tím protikladem by byla scéna v zahradě Getsemanské. A to je motiv, o němž jsme si řekli, že nás bude doprovázet tento půst, protože tou zvláštní náhodou, darem se mezi námi ocitla ta středověká plastika znázorňující Krista v Getsemane. Nahoře Tábor je jas a v Getsemane je temno. Do obou situací si Ježíš volí tři své nejbližší učedníky, Petra, Jakuba a Jana. Na hoře Tábor Petr říká, zůstaneme tady, uděláme si tady tři stánky. A scéna Getsemane končí tou smutnou větou a tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Těžko najdeme v Novém zákoně dvě scény tak protikladné. Co nám chce říci ta scéna na hoře, kterou tradice stotožnila s tou horou Tábor v Galileji? Je to vyprávění o zkušenosti. Víte, že literární druh v době archaické i Bibli často nedokáže popsat psychologické stavy člověka a promítá je do nějaké vnější scény. To, co se odehrává vnitru lidí, je zobrazeno jako vnější událost. A tak patrně i tady. Je to zřejmě vyjádření určitého okamžiku, kdy ti, kteří chodili s Ježíšem už určitou dobu a museli si klást otázku, kdo je ten náš mistr, ten rabi, který nepatří, sociologicky bychom řekli, do té kasty ani kněží, ani těch vzdělaných rabínů. Kdo to vlastně je, odkud má tu autoritu, s kterou mluví. A pak vyjdou nahoru a tam jim to najednou určitým způsobem dojde. Co jim dojde? Že skrze tohoto muže svítí plnost Božího světla. Ten zážitek, kdybychom si měli vypůjčit pojem z některých jiných kultur, bychom asi nazvali osvícením nebo probuzením. Najednou je jim dán vhled, který ještě nemohou vecpat do nějakých definic. Až později církev tuhletu zkušenost vyjádří definicemi, filozofickými pojmy, že Ježíš je Boží slovo, že Ježíš je jednorozený syn Boží, že Ježíš je vtělený Bůh. Možná tyhle ty pojmy dnes mnohým spíš překážejí na cestě víry, než pomáhají. A rozhodně znamenali také rozchod a nedorozumění s těmi dvěma cestami abrahamovské víry, židy a později muslimy, kteří, i když mluvíme o Ježíši jako o Bohu, tak mají pocit, že jsme zradili monoteismus, víru v jednoho Boha, a nahradili je jakýmsi dvojbožstvím nebo trojbožstvím v případě trojice. Možná, že v budoucnosti tyhle ty pojmy trojice a Ježíš je Bůh a je božské podstaty dáme opět do závorky, do nějakého archivu teologických pojmů a vrátíme se k tomu, co nám říká Evangelium. Vrátíme se k tomu původnímu prožitku, který pak je teprve reflektován, definován a nějakým způsobem přitesán do těch filozoficko-teologických pojmů. Možná bychom se měli vžít do toho zážitku těch apoštolů, kterým je náhle dán jakýsi vhled, osvícení, prozření. A nedovedli by to asi vyjádřit, ale viděli světlo. Viděli, že z tohoto muže září něco, co naznačuje, že je víc než obyčejný člověk. Ano, je to člověk, sdílí s námi plně své lidství. Zase si to připomenou, až pomine ten zářivý okamžik. Ale něco se stalo, něco tam zahlédli, něco tam snad pochopili. A tenhle ten vhled jistě určitým způsobem proměnil jejich vztah k Ježíšovi. A také oni dvě symbolické postavy se tam objevují. Mojžíš, který znamená Tóru, zákon, a Eliáš, který znamená proroky, čili ty dvě největší autority judaismu. A Ježíš je s nimi rozmlouvá jako rovnocený. V jiném evangelijním úryvku je řečeno, že s ním rozmlouvali o jeho smrti. Ježíš se ukazuje jako ten, který je klíčem k novému porozumění Tóry i proroků. A mluví s nimi s touto autoritou, která není menší než ta autorita těch největších postav a písem, které měli k dispozici židé Ježíšovy doby. Čili jakýsi otřásající zážitek, je tam také onen oblak, který je v židovské mystice a také v hebrejské Biblii, ve Starém zákoně, vždycky naznačením toho, co židovská mystika jmenuje hebrejským slovem šechína, jakási intenzivní boží přítomnost. Ten oblak je onou slávou boží, doxa, ten oblak, který se vznáší nad zemí. Země na počátku byla pustá a nesličná a duch boží se vznášel nad vodami, čteme v první větě hebrejské Bible. A pak se ten oblak objevuje v různých momentech, zahaluje archu, když ji nesou po poušti, objevuje se v okamžiku, kdy Šalamoun zasvěcuje chrám, tak ten chrám je naplněn tím oblakem a Šalamoun si uvědomí, že ne jeden chrám z kamenů a zlata, ale celá země je chrámem Hospodinovy slávy. A tak na mnoha dalších místech. I v Novém zákoně je ten motiv zahalení. Archanděl říká Marii, duch páně tě zahalí, tě obklopí. A tenhle ten motiv provází Ježíše v evangeliích až do na nebe vstoupení, kdy oblak jim ho vzal z očí. Či je to stále tenhle ten motiv oné šechíny toho božího tajemství. Oblak je velmi oblíbený obraz tajemství i v pozdější křesťanské mystice. Čili Ježíš zve ty tři své učedníky do světla, ale zároveň do oblaku tajemství. Víra, jak jsme si mnohokrát řekli, je vlastně odvahou vkročit do toho oblaku tajemství, kde mnohé věci nemůžeme zřetelně vidět, uchopit, pojmenovat, dokázat, zvážit, ale přesto je to jakási hluboká, hluboká skutečnost, že jsme ponořeni do božího tajemství a prožíváme jeho blízkost. Takže Petr a apoštolové by se chtěli zabydlet v téhleté blízkosti boží, v tom oblaku, v tom světle. Už by se nechtěli vracet do té nudné země a každodenního života, ale Ježíš je znovu zve na tu cestu z hory dolů a půjde s nimi dál po těch prašných cestách Galileje. A tohle to je něco, protože vždycky je důležité, abychom, když čteme takový text, se pokusili najít to, v čem rezonuje s nějakou naší zkušeností. Měli my jsme někdy podobnou zkušenost při modlitbě jakéhosi jasu a vytržení. Možná někdo ano, možná někdo velmi intenzivně, možná někdo jen v náznaku. Ale možná ten záblesk boží slávy je nějakým způsobem obsažen na naší cestě víry. A nebo i pro lidi, kteří ještě nemají artikulovanou křesťanskou víru, kdyby se hlouběji ponořili do tohoto obrazu, tak by si možná vzpomněli na určitý okamžik vytržení a jasu, ať už to bylo v setkání s krásou a velebností přírody, nebo s intimitou lidského spojení v lásce, nebo v nějakém pochopení věcí, o kterých jsme dlouho přemýšleli a pak nám zešlo světlo a věci nám náhle byly jasné. Ano, tahle ta jiskra rozjasnění, náhledu, pochopení, to je něco, co pán dává svým. A já jsem přesvědčen, že snad každému člověku problém je v tom, že my často ty věci nevnímáme, že často nemáme připravenu. Víra vlastně nám dává jakýsi prostor, buduje v nás senzibilitu, citlivost pro to, abychom tyto chvíle rozeznali a dává nám taky možnosti určitým způsobem uchopit a zařadit. Jestliže nemáme tuto kulturu duchovního života, tak Hospodin často dává někdy plnými hrstmi takové zážitky a my vlastně nemáme v sobě prostor, abychom je pojali, pojmenovali, uchovali a to je veliká škoda. Takže ano, buďme citliví a prosme o to, abychom měli oči srdce otevřené, abychom byli vidělí pro takové záchvěvy a možná by to byla velmi užitečná meditace, kterou si můžete udělat někdy v průběhu dnešního dne, projít si svůj život a říct si, jestli tam bylo něco takového, náznak toho světla, které je někdy velmi jemné a nenápadné, ale přesto Bůh je v něm. A takové zážitky, takový vhled, takové pochopení, náhled, to je něco, co je třeba, abychom si uchovali v srdci, také jako světlo pro orientaci ve chvílích temnoty. A není vůbec náhoda, že do temnoty Getsemane Ježíš uvádí právě ty, kteří prožili ten jas nahoře Tábor. možná ty okamžiky jasnosti, v kterých bychom se rádi chtěli zabydlet. Kolikrát jsem si myslel, když se mě při nějakých duchovních cvičeních nebo při bohoslužbě, při modlitbě ukázalo něco s takovou velikou intenzitou, že už vlastně se navždycky zabydlím v těch jistotách a v tomto světle. A nebylo tomu tak. Někdy tyhle ty velké zážitky, někdy se to děje v setkání s nějakým duchovním učitelem nebo nějakým člověkem, z kterého cítíme vyzařovat tu boží světlo a boží sílu a máme pocit, ano, tady se nás dotklo něco, co navěky změnil náš život, už nikdy nebudeme takový, jací jsme byli předtím, už nikdy po křtu, po prvním přijímání, po nejrůznějších svátostech, biřmování, už se nebudeme vracet k tomu, co tu bylo předtím, ale ono to tak není. Málo kdy tyhle ty zážitky nás navždycky zbaví stínu a temnoty. A možná jsou nám dány také proto, abychom si na ně vzpomněli, abychom z nich čerpali sílu tam, kde půjdeme tím temným údolím. Tam, kde nás Ježíš pozve zase do svého Getsemane, protože i toto je součást duchovní cesty. Tam není Mojžíš a Eliáš, tam není Otcův hlas, tam je temnota, je tam volání, Ježíš se potí hrůzou a doléhá na něj to, co má přijít a on prosí o to, aby jeho nebeský otec od něj vzal ten kalich bolesti a je psáno, že jeho pot kanul na zem jako krupě krve. A přesto nedostává odpověď a musí probojovat ten zápas o té prosby, odej mi ode mě tento kalich, až o té prosbě nemá, ale tvá vůle se staň. Mluvili jsme o tom posledně, když jsme hovořili o pokušení a o hříchu, jako o roztržení mezi vůlí člověka a vůlí boží. A řekli jsme si, že Ježíš svými pašijemi, které uvozuje ta scéna v Getsemane, buduje most mezi lidskou vůlí a boží vůlí a že chce překlenout tohleto roztržení a odcizení, které je nějakým způsobem v té padlé přirozenosti člověka a kterou my každým svým hříchem stvrzujeme a rozšiřujeme. Takže Ježíš bojuje o to, aby tohleto odcizení bylo překonáno. A boje v temnotách, a boje v samotě. A ti učedníci, kteří byli tak nadšeni na té hoře Tábor, tady usnou a nejsou schopni s ním ani jedinou hodinu bdít. A jistě toto a ten zážitek, že všichni pak utekli a nechali ho samotného, patří k té tíži kříže, kterou Ježíš na sebe bere. Ano, věřme, že i takové okamžiky jsou někdy na duchovní cestě. A tím úkolem duchovního života, pěstování kultury modlitby, tady je už na čase, abychom, když mluvíme o modlitbě, tak konečně už odvrhli tu představu nějaký básniček, které po spánku říkáme před usnutím, abychom si zaškrtli, že jsme se modlili každý den. Jde přece o duchovní kulturu, o cestu, na které je třeba, abychom byli bdělí a vnímaví pro ty okamžiky světla, ale také obdrželi trpělivost pro ty okamžiky temnoty, které také k té cestě patří, také jsou zkušeností víry, také jsou momentem, kdy je Bůh v té anonymitě a skrytosti přesto přítomen a pracuje někde v naší hloubce, tak je důležité, abychom v těch okamžicích Getsemane na naší cestě nezradili, abychom neupadli do toho spánku lhostejnosti, abychom se nezděsili toho, že ta zkušenost s Bohem má jak tu světlou, tak tu temnou tvář. už se konečně zbavme toho povrchového křesťanství, nějakých naučených věd a rituálu. Už si uvědomme, že je to drama vztahu mezi člověkem a Bohem, do kterého jsme pozváni, abychom v něm zráli a aby nás Pán vedl k té skutečné dospělosti a hloubce naší víry a našeho života. Tak možná to rozjímání o těchto dvou obrazech, o těchto dvou velkých duchovních zkušenostech, o těchto dvou pólech duchovního života, s nimiž se Ježíš rozděluje se svými věrnými na jejich cestě, možná tohleto rozjímání, možná tyhle ty dva obrazy nám mohou na této cestě pomoci. Amen.